Pirms gada izveidotajā starptautiskajā klimata un drošības militārajā padomē ietilpst dažādu valstu drošības eksperti un drošības institūcijas, kas analizē klimata pārmaiņu radītos drošības riskus. Dienu pirms Mīnhenes drošības konferences padome publicēja Pasaules klimata un drošības ziņojumu 2020, kas ir pirmais šāda veida ziņojums, kas informē par nākotnes klimata un drošības politiku un to analīzi. Lai arī pēdējās desmitgadēs ir gūti panākumi, militārajām un drošības institūcijām arvien vairāk analizējot un iekļaujot klimata pārmaiņu riskus savos plānos un politikā. Ziņojums atklāja, ka riski jārisina arvien steidzamāk. Tas attiecas gan uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, gan klimata pārmaiņu veicinošo faktoru mazināšanu. Ziņojumā aprakstīti vairākie apstākļi, kas rada bažas par klimata pārmaiņu ietekmi uz drošību pasaulē. Tā, piemēram, globālās drošības riskus rada bažas par dzeramā ūdens pietiekamību. Tāpat uzsverts, ka ar pieaugošu klimata drošības risku saskaras visi reģioni, ne tikai nabadzīgie. Viens no ziņojuma autoriem, atvaļināts ASV jūras spēku kapteinis Stevens Broks, skaidro, ka klimata pārmaiņu radītās problēmas jau tagad ietekmē drošību, un nākotnē situācija pasliktināsies vēl vairāk.
What is going to come next?
Tas, kas sekos tālāk un sāsinās ūdens un pārtikas trūkuma problēmu, ir ūdens līmeņa palielināšanās un sāls ūdens ieplūšana dzeramā ūdens avotos. Tas savukārt radīs intensīvāku migrāciju. Mēs jau redzam migrāciju no vietām, kur vairs nav dzīvošanai piemērotu apstākļu. Konflikti jau tagad rodas vietās, kuras klimata pārmaiņas skar visvairāk, bet nākotnē konflikti būs vietās, kas ir apdzīvojamas. Tie notiks starp tiem, kas tur dzīvo, un tiem, kas šajās teritorijās meklēs resursus.
Ziņojumā uzsvērts, ka arvien vairāk par klimata riskiem uztraucas militārās institūcijas. Uz to norāda visas padomē ietilpstošās valstis, kopskaitā 31. Arvien lielāks skaits valstu, reģionālo un starptautisko drošības un militāro institūciju ir nobežījušās par klimata pārmaiņu radīto risku militārajai infrastruktūrai, militāro spēku gatavībai un militārajām operācijām. NATO alianse jau tagad nopietni izvērtē klimata riskus, plānojot misijas, piemēram, domājot par militāru personu apģērbu. Starptautiskās klimata un drošības militārās padomes priekšsēdētājs Toms Middendrops skaidro, kādēļ klimata pārmaiņas var kļūt par labvēlīgu augsni, lai pasliktinātu drošības situāciju pasaulē.
Klimata pārmaiņas noved pie sausuma, plūdiem, kas izraisa pārtikas un dzeramā ūdens trūkumu. Tas savukārt kombinācijā ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu pasaulē ir nestabilitātes avots un var radīt migrācijas plūsmas un var kļūt par iemeslu ekstrēmismam un konfliktiem. Kā militārists esmu iemācījies vērtību teicienam, ka prevencija ir labāka par ārstēšanu, jo ārstēšanai ir liela cena. Tādēļ pievēršanās klimata pārmaiņu problēmai var palīdzēt novērst konfliktus.
Viņa prāta klimata pārmaiņas rada tiešus draudus svarīgai militārajai infrastruktūrai un cilvēku drošībai. Klimata pārmaiņu dēļ parādās jaunas ģeopolitiskas arēnas, piemēram Arktika. Atvaļinātais Nīderlandes aizsardzības spēku vadītājs norāda, ka militārajiem spēkiem nepieciešams pielāgoties dažādiem izaicinājumiem, ko šīs pārmaiņas nes. Viņš arī iezīmēja trīs vietas pasaulē, ko klimata pārmaiņas skars visvairāk. Tā ir Arktika, Amerikas kontinenti, Tuvie Austrumi un Āfrika, kā arī Indoāzijas reģions. Ziņojumā uzsverts, ka pieaugošais autoritārisms, sāsinātā globālā konkurence un uz pašmāju norisēm vērstas valstu darba kārtības kavē nepieciešamo sadarbību starp nācijām, lai novērstu klimata pārmaiņu drošības riskus. Broks norāda, ka līdz šim visas diskusijas bijušas par to, kā samazināt emisiju apjomu. Tomēr jāstrādā ne tikai ar risku mazināšanu, bet arī adaptāciju. Viņaprāt, ir nepieciešams saprast, ka daudzus no konfliktiem, kas vēl tikai radīsies, daļēji būs veicinājušas klimata pārmaiņas. Tādēļ militārajiem spēkiem būs jāspēj adaptēties dažādos klimata apstākļos. Broks gan uzsver, ka politiskā griba risināt šos izaicinājumus pieaug, un tā augs arī turpmāk reizē ar sabiedrības izpratni.
The goal of our report is to move the debate in a new direction.
Mūsu ziņojuma mērķis ir ievirzīt debates citā virzienā, proti prom no dekādēm ilgām sarunām uz patiesu izpratni, ka uz likmes ir cilvēku drošība, iztika un dzīves kvalitāte. Domāju, ja spēsim nodot vēstījumu, ka klimata pārmaiņas ir kritiska drošības, starptautiskās un nacionālās drošības sastāvdaļa, tas, es ceru, ļaus mums sasniegt lūzuma punktu. Lūzuma punkts ir nepieciešams, lai sabiedrībā kaut kas no nepietiekami prioritāra un nevēlama galu galā tiktu pieņemts kā norma. Tam ir jānotiek ātri, mums nav daudz laika.
Lai risinātu klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus drošībai, militārajai nozarei jāizstrādā arvien vairāk inovāciju, jākļūst pašpietiekamākai, kā arī jāveic būtiska plānošana un apmācības process militāro operāciju sagatavošanas posmā. Nacionālajām, reģionālajām un starptautiskajām drošības institūcijām un militāru personām visā pasaulē būtu jāinicijē stabilas klimata noturības stratēģijas, plāni un ieguldījumi. Ziņojuma autori arī uzskata, ka drošības un militārajām institūcijām jādemonstrē vadošā loma un jāmundina valdības veikt visaptverošus emisiju samazinājumus un ieguldījumus, lai pielāgotos pārmaiņām, tādējādi izvairoties no drošības riskiem. Rihards Plome, Latvijas radio.